Добре дошли на нашите зрители на рубриката на отдел Съботно училище и лично служене «Любопитни факти по библейски текстове от Съботно училищния урок». Наред е урок номер 13 «Разпънат и възкръснал». Наш гост в предаването е пастор Трифон Трифонов, председател на отдел Съботно училище и лично служене. Аз съм Пламен Младенов, пастор на Църква на адвентистите от Седмия ден, Велико Търново. Днешния урок има някои теми, които предразполагат към задълбочаване. Една от тях е: кой всъщност е този Варава?
Здравейте от мен. Варава е една доста интересна личност. Изглежда по време на големи празници имало обичай да се проявява милост към някой, който е отявлен престъпник. Да му се простят извършените грехове спрямо обществото. В случая Варава в 16 стих е наречен прочут затворник. Необикновен, той е прочут затворник. Ако изследваме Евангелието на Лука, ще видим, че неговите закононарушения са били размирица, убийство и разбойничеството. Т.е. за всяко едно от тия е следвало наказание, което би трябвало да му струва живота. С една дума, той наистина е бил един прочут затворник. Но много интересен коментар прави книгата «Купнежа на вековете» на Елън Уайт, в която се казва, че Варава е претендирал да е месията. Тоест, това е един човек, който е работил с сатанинските сили, подигал е размирици в римската власт и той не е бил обикновен човек. Той е бил известен човек, прочут затворник, извършваш и изглежда на съвестта му лежащи много тежки дела.
Да, като че ли може би дори и със спиритизъм се е занимавал, остана с впечатлението.
Тук имаме голям контраст между него и Христос.
Друг един любопитен въпрос. Какви бяха тези действия на Пилат? Да си умие ръцете, да се обърне към евреите, които доведоха Исус при него?
Изглежда, той наистина извършва някакъв символичен акт. Какво означава това да се умиеш ръцете? Явно това е някакъв знак, който той прави пред народа. Сега, едва ли е мислил, че водата го умива от някаква вина? Имало е нещо, което стои зад този символизъм. Той е искал да се покаже чист и невинен пред хората. И за мен е интересно, че той всъщност е взаимствал този ритуал именно от закона на самите юдеи. Ние четем в Второзаконие 21 глава, 6 и 7 стих. И всички старейшини от онзи град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината Юница и да проговорят, казвайки: нашите ръце не са пролели тая кръв, нито са видели проливането нашите очи. Това означава, че този ритуален закон е предписвал извършването на някакви очистителни такива видими прояви, в случая умиването на ръцете на закланата Юница, когато е имало някакво неразкрито убийство. И старейшините се казвали: ние не сме виновни за това убийство. И той използва този обичай на евреите и казва: ето, умивам се ръцете, символично, че аз съм чист от кръвта на този грешник. Тоест аз не съм този, който го убива. Но същевременно той казва няколко неща, освен знака, който прави, видимия знак, той казва няколко неща. Първо, аз съм невинен от кръвта на този праведник. Мисля, че той искрено е вярвал, че Христос е невинен. Но вижте каква безсмислица прави самия той. Защото от една страна го осъжда, а от друга страна декларира, че той е невинен. С което той пряко влиза в противоречие със собствената си съвест. Знае, че той човек е невинен, обаче за да не си създаде проблеми, той го осъжда. От друга страна той прехвърля вината върху свещениците и каза: вие гледайте. С една дума, вие отговаряйте пред Бога за смъртта на този човек, която ще последва. И за мен интересното в случая е, че свещениците и народа се съгласяват да поемат тази вина. Те в един хор казват: кръвта му да бъде на нас, което е доста, как да кажа, привличаш възмездието върху себе си, но е доста жестоко, защото те продължават и върху нашата чада, т.е. върху поколенията. И можем с дълбока скръб да кажем, че това действително се е изпълнило в историята. Не само върху тях. Да. Но ние знаем за разрушението на Йерусалим, за разпръскването на евреите по всички страни, дори до Втората световна война, това е една нагонена нация.
Да, както каза Исус, по-голям грях има онзи, който ме предаде в твоите ръце.
Точно така.
Мен лично ми е мъчно за този образ за Пилат. Той можеше да бъде спасен.
Да, още повече беше предупреден по свръхестествен начин от съпругата си чрез чудоден сън.
Да, изключително драматичен образ. За жалост, при него нещата завършиха неблагоприятно. Да минем нататък. Исус беше разпънат в средата между двама разбойници. Защо? Иначе по случайност той можеше да се падне и в края, но беше в средата.
Ами, сигурно има дълбок символизъм в това, но ние няма да търсим тук символичния елемент. По-скоро, според мен, интересният факт тук е, че когато разпъват група от хора, които по някакъв начин са нарушили закона, в средата слага този, който е техния ръководител. Т.е. главният грешник.
Главния, да.
В случая, човека, който трябва да има най-голяма вина, който е главният грешник, е Христос. И той е сложен между двама злодейци да покаже, че той е главният, най-лошият между тях двамата.
По-нататък разбираме, че Исус страдаше изключително много на кръста. И бяха няколко неща, които му причиниха това страдание. И най-голямото от всичко, най-тежкото страдание, което той изпита, кое беше?
Ми се иска да се представим този момент. Смятам, че християните всекидневно трябва да се връщат към силата на този момент. Христос е в своите страдания. От една страна той е разпънат, усеща големи болки, от друга страна той е подигран. Много хора са под кръста и го хулят по някакъв начин. От 3 часа е настанала тъмнина. Безмълна тъмнина. Това е пак нещо свръхестествено, което се случва на кръст. В края на тази 3-часова тъмнина, в това безмълвие, се чуват думите на Христос, а не думите, вика. Защото се казва, той извика със силен глас. И тези думи бяха или лама саватхтани, което означава, Боже мой, защо си ме изоставил? Ако трябва да изследваме този израз, ние ще се върнем в псалмите, защото това е пряк цитат от 22-ри псалом. Давидов псалом. Псалом, който в дълбочината на греха, той сякаш има усещането, че Бог го изоставя, че Бог не е с него. Тук дълбокия подтекст на всичко това е, че Бог трябва да остави Христос да поеме цялата тежест на греха. И тук Христос, който никога не се е отделял от Отца, трябва да преживее нещо, което до този момент не е преживявал. Да почувства, че Бог се отдръпва от него. Не защото го обича по-малко, а защото няма никакъв друг начин той да понесе тежестта на греха, която да падне върху него. Тук болката не е от пироните. Тук болката не е от хулинето. Тук болката не е от трънния венец. Тук болката е от усещането на изоставянето. Това е нещо, което ние хората трудно можем да осъзнаем. Но триединството, което никога не се е разделяло, преживява нещо наистина изключително епохално. И няма как да не мине през това, защото някой трябва да поеме греха на цялата човешка раса. В този случай за мен е интересен израза Боже мой. Той продължава да вярва, независимо от ясното разбиране, че трябва да остане самичък, че Бог все още си е неговия Бог. Боже мой, той се обръща пряко към него. Което означава, че Исус не вярва, че Бог го изоставя в любовта си, а просто чувства отделянето от личността на Бог Отец.
Да, остана му чистата вяра.
Само това остава.
Не може да се хване за нищо видимо. Да.
Това е една непреклонна вяра, която уповава с доверие в Бога. До край. Боже мой.
Да. Дано никога не изпаднем в това състояние на отделяне от Бога, защото Христос го изтърпя вместо нас. Ами, какво беше това тайнствено разтваряне на гробове и възкресение на светии?
Това е също много интересен елемент. Случват се няколко неща. Завеста на храма се раздира отгоре надолу. Т.е. Бог прави това раздиране, не човек. с което символично се прекратява службата в земното светилище. Но освен това, ние имаме някои физически проявления, като земетресение, разтваряне на гробовите. Стихът казва, че мнозина от спящите светии в пръста възкръснаха, а друг превод казва възстанаха. Защо? Те са излезли от пръста на земята, но явно са чакали възкресението на Исус Христос, за да може и те да възкръснат, защото Христос е първия плод на възкресените, след което ни се казва, че те са влезли в Святия град и са проповядвали. Разбира се, интересният въпрос е, кои са тези светии? Ние поименно няма как да ги назовем, Библията не казва кои са точно те, но си направих труда да изследвам този въпрос и открих в две книги на Духа на пророчеството, Ранни писания и Купнежа на вековете, два цитата, които бих искал да споделя с вас. Когато като победител над смъртта Исус излезе от гроба, много от праведните мъртви, послушни на Неговото слово, излязоха от гробовете си като свидетели на Неговото възкресение. Тези облагодетелствани възкръснали светии излязоха от гробовете прославени. Това бяха избрани светии от всяка епоха, от времето на сътворението до Христовите дни. Това е в Ранни писания. Да. Тук разбираме, че те възкръсват не в грешно тяло, а възкръсват в прославено тяло. Също разбираме, че това са хора от всяка една епоха, от времето на Адам, посветени хора, които ние не ги знаем кои са точно, да, но дълбоко посветени на Бога, до времето на Христос. След това в Купнежа на вековете тя казва, а тези, които излязаха от гроба при възкресението на Христос, бяха възкресени за вечен живот. Сега това е интересно, защото в различните коментари се спори какво е станало после с тези хора. И някои коментатори казват, те са върнали обратно в, след като се свидетелствали, са върнали обратно в гроба. Нищо такова. Според духа на пророчеството, и те са възкръснали заедно с Христос в небето за вечен живот. Те се възнесоха заедно с Него като трофей на Неговата победа над смъртта и гроба. И тук можем да направим една отпратка към книгата Откровение, 4 и 5 глава, 24 старейшини край Божия престол. Предполагаме, че има връзка точно с тези нашите първи плодове.
Представители там.
Да, най-вероятно това са тези хора, които са възстанали от гробовете с Христос.
Любопитно ще бъде да ги видим на небето и да разберем кои са били те.
Разбира се.
Дали са били Исаия, Еремия и толкова много пророци и праведници на Стария Завет. И още един въпрос. Исус каза на учениците, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Това ми напомня на въпроса, който зададоха водачите на народа на Исус. С каква власт правиш това и кой ти е дал тази власт? И ето сега Исус вече демонстрира. И всъщност, каква беше тази власт и кой му я даде? Нека ние да го разберем.
Явно е, че тук става въпрос за пълното приемане от страна на Отца на делото на Христос и Бог му дава всяка власт, която е под небето и на земята. За мен интересен е фактът, че това са едни от последните думи, които Христос казва. Даде ми се всяка власт, идете, правете ученици, проповядвайте, кръщавайте, аз съм с вас през всичките дни до свършка на века. Питам се, ако аз трябва да пътувам на някакво далечно пътешествие и когато се качава влака, обикновено когато се сбогувам с моите близки, казвам най-важните неща, които да запомнят. Преди това може би съм ги казал няколко пъти, обаче като тръгвам, аз казвам най-важното. И кое е това най-важното? Исус споменава, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, това е мисионската поръчка, правете ученици, посвещавайте ги, кръщавайте ги, нека да вървят и да работят навсякъде. Кой упражнява тази власт? Явно е, че Бог Отец е дава на Господ Исус Христос и че Той има тази власт над всички, т.е. Той притежава властта над небето и на земята. И ако говорим за обхвата на Неговата повеля, Той казва, идете при всички народи. Той не изключва нито един от мисионската поръчка. Властта на Христос е не само над учениците и над даровите, които те ще получат. Властта на Христос е над цялата земя. И можем и да завършим с този стих в 24 глава на Матей, в която се казва, че един от березите на края на времето е проповядването на Евангелието на всички народи и тогава ще дойде свършека. Тоест идеята е края на Евангелието на тая земя да завърши с една пълна победа на Христос, която Той ще има над цялата земя. Веста Той ще бъде разнесена на цялата земя.
Чудесно уверение. Благодарим ви, че бяхте с нас. Очаквайте и следващите предавания от поредицата «Любопитни факти по библейски текстове от съботно училищния урок». И нека помним, Исус е обещал, че винаги ще бъде с нас. Сега се разделяме, но нека останем с Исус.